Nimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwirehe neza nshuti muduteza amatwi ni edirwe mu basuza kandi mbaye kazi ku makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Uri turagiye tafata kibanda nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatera mu 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zicere na bene igihugu.
Woni Gabrieli banza witondeye umunyapolitiki wo Burundi uyoboye icyaka APDEA.
Kono rero twasezeranye byo sitaje mu ngiro cyama byananiranye. Kugira bije mu ngiro akarere ko dufashiki ibihugu bihurikiye mu ishyira mu gihugu bwa Afrika byo dufashiki.
Uwo nawe ni Leonce Ngendakumana umuyobozi wungirije w'ishyaka Sahwanya Frodebu. Bose bari mu biganiro ya Arusha bakabavuga ku bintu Abarundi bakwiye kwibandaho cyane mu biganiro bihuza Abarundi bikomeje mu mujyi wa Arusha. Inkuru n'izindi zijyanye n'umunsi wahariwe kurwanya SIDA turayigarukaho mu kanya gato. Arusha mu gihugu cya Tanzania hakomeje ibiganiro bihuza Abarundi. Ku munsi wa gatanu w'ibyo biganiro byari biteganyijwe ko abitabiriye ibiganiro bose bahuriye hamwe kugira ngo bagaragaze ibyavuye mu biganiro byo mu matsinda, ariko siko byagenze. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru akomeje gukurikiranira hafi ibyo biganiro.
Kugira ntagire abahava biyonjorora mu biganiro bihuza Abarundi canke ngo uko tumvikana kutwara umwanya munini, ibiro vy'umuhuza vyafashe yindi ntumbero yo gukoresha. Ubu abahinga karuhariwe mu biganiro bashimye guca mu migwi yose kugira ngo begeranye ivyiyumviro abanyepolitike bahuriza ko n'ivyo badahuriza ko kuvyerekeye intandaro n'umuti ku ndyane zadutse kuva mu mwaka w'2015. Ibiro vy'umuhuza vyabwiye abo banyepolitike ko bizoca bishira habona urwandiko rurimo ivyiyumviro vyabo vyose, mu nyuma bazoca bahurira mu nama rusangi kugira ngo baharire kuvyo batumvikanako. Ni mu gihe iyo nama rusangi yaritekanijwe kuri uyu munsi wa gatanu. Ico bikoze amakuru ava muri iyo migwi avuga ko hari mirongo ntarengwa bamaze gushikako. Nk'uruhanda rwa leta n'umugambo uri ku butegetsi ruvuga ko guhindura ibyizwa shingiro bibwirizwa kubandanya kuko ari ubwigenge bw'igihugu. Uwo mugwi ntukozwa kandi leta y'ubumwe kuko ngo yoba ari yamagabura nyama. Umugambo wa APDR utwagwa na Gabriel banza witonde uri muri uwo mugwi.
Nukuri turagiye tafata kibanda nta kamariza nera barundi nta kamariza nira igihugu kandi twe turemera kamatera mu 2015 yavuyeho kandi akaba ari inzego zicere na bene igihugu. Nibaza ko ubu rero mu imanyu sigaye icyo turadishinga nicyo gutegura amatora y'2020. Cyo gituma rero mbere cyane yakamo bagenzi banje b'abanye politiki bari mu mahanga baze gufatanya n'abandi bataye mu Burundi nyuma y'ibiganiro, turasaba muhunza yuko yudufasha mu gutegura urupapuro rw'inzira. Ahari mu rupapuro turasaba cyane ko hojamo ingingo n'ibihano by'abantu bagira mu matora bagaca bikuramo, cyangwa abandi bantu iyo bananiwe mu matora bagatsindo bagaca bafata inzira y'imigumuko no gutesha akaga mu gihugu.
Abo mu migambi tavuga rumwe na leta nabo mu byo bamaze gushika ko bavuga ko ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano ya Arusha bitokomwa komwa n'ubutegetsi buhari. Ikindi bamaze gushika ko no gukingira gateka kazi na muntu gushiraho icuka ciza ca politike no kugura amaradiyo yugawe. Rewo Sengenda Kumana nicegeye cutwara umugambwe Sahwanya Frodebu uri muri uwo mugwi.
Turabe ko bwa bwicanyi mu Burundi bwahagaze, bamwe batotezwa byahagaze, bamwe banyuruzwa bakazimangana bagatogwa ibizira byahagaze. Bya bindi ko imigambwe idakora, amashyirahamwe yigenga adakora, amaradiyo adakora byahagaze. Bya bindi ko itunga ry'igihugu rimeze nabi ku buryo ubushomeri, inzara, ubukene biguma byongerekana byahagaze. Cya gihugu cyari cyabivomo byahavuye mu nzira, cya gisirikare cya gipolisi byaperereza biriko birasamburwa byahagaze. Ibyo byose tugeze guca twicara tubyumvikane tubiraza. Icya gatatu rwa tuti ishyirahamwe mpuzamakungu ni byo dufashe iki, twebwe twofashe iki, byose dushyira hamwe kugira ngo twubake cya gihugu.
Ugwa ruhande nyene rwashimikiye kugushiraho inzego zumvikanywe ko na bose kuva ku mukuru w'igihugu gushika hasi ku bakuru b'imitumba. Izo nzego ngo nizo zoca zishyira mu ngiro amasezerano azova muri ivyo biganiro barimwo. n'urubando rw'amashyirahamwe yigenga hari ibyo rumaze gutanga nk'intererano nk'uko amakuru ava mu bari muri ibyo biganiro bitubwira harimo kudatahukana ibiganiro ngo bije kubera mu Burundi no gusaba ubudahangarwa kugira ngo abari ko barashikiriza ivyumviro ngaho nibazobizire bongera koko ibihugu vyakiriye impunzi vyo zikingira nuko hoja hinzego zoshiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi hanabuzo n'ikibazo cyo gusubira kunagura imigenderanire y'u Burundi n'amakungu hamwe no kujaho umugambi w'ubutunzi no gusaba imfashanyo imigwi yose yasaniyajije gushira hamwe ivyumviro inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatanu kiretse umugurimwo leta nabo bari kumwe ubu rero ntiharamenyekana umunsi iyo nama ya bose izokorana umwe muri abo banyepolitike yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari igikorwa coroshe kuko ari hazoca habera impari nyinshi ku bibazo nkoramutima arashima ariko iyo ngendo yafashwe n'umuhuza yo kubanza gushira mu rwandiko rumwe ivyumviro vya bose yemeza ko iyo nama izociba hamaze kuboneka nk'ibice 60 vy'amasezerano byeklabe niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Tariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 buri mwaka isi yizihiza umunsi wahariwe kurwanya sida. Mu Burundi uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira. Abavuze muri uwo muhango bavuze ko intambwe Burundi bugezeho mu kurwanya sida ishimishije. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye uko uwo munsi wizihijwe.
Ibiro ivyo guhimbaza umunsi wahariwe kugwanya ikizaro nyanganda sida vyabereye ku kibuga cya Ruhehe ku mugwa mukuru wa komine Bugabira. Uwo munsi ushitse mu gihe ibisata bitandukanye biri mu rugamba rwo kugwanya umugera wa sida mu Burundi vyishimira ko vyateye intambwe. Uwa mbere akenguruka ni Abdul Karim Ben Wahab umuyobozi wa Onisida mu Burundi. Agira ati mu mwaka w'2015 abana 290 baranduye. Muri ico gihe nyene ubwandu bwa sida bwaragabanutse ku rugero rwa 84% hagati y'2009 n'2015 mukamenya ko ababyeyi 9/10 bagendana umugera wa sida bakingira abana bibungenze mu nda. Muri ivyo biharuro nyene abana bandura umugera ku babyeyi babo harimo no mu maberebere bavuye ku bice 3% bajya ku bice 7%. Turashobora kwemeza tudakekereza ko u Burundi bugeze ku rugero rushimishije rwa 90% muri wa mugambi wo gukingira abana bibungenze. Abdul Karim ashimira u Burundi ko bwafashe iya mbere kugira bushike kwihangira mpuzamakungu rigamije gusezerera umugera wa sida biciye ku mugambi bise 93. Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya kiza ruho nyanganda sida muganga Josiane Nijimbere yashimye kongera gusigura neza uwo mugambi. Muganga Josiane Nijimbere avuga ko hakozwe ibitari bike kugira intambwe ishimishije iboneke. Naho biruko abona ko urugamba rubandanya. Abibona kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yarahagarariye ibirori by'uno munsi.
Kubw'ibyo amakungu yose yarahagurutse arunze umunani kugira ngo ashyire hamwe ingufu ahagarike uwo mwanzi.
Anne Casper aserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe nyene arabona ko ibigikenewe ari byinshi. Mu ijambo yashikirije mu rurimi rw'Ikirundi uwo mupfasoni yavuze ko umugambi wo kugwanya sida w'umukuru w'igihugu aserukira mu Burundi ubandanye.
Ishigikiwe na Banyamerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika iserukira muri iki gihugu zatanguje umugambi wa perezida wa gufasha bihutirwa mu kurwanya sida bita PEPFAR wabaye itanguriro ryo gukingira no kuvura sida ku isi yose.
Ahariko harabera ibirori amashyirahamwe Abubefu ryitaho kubaho neza kw'imiryango n'ishyirahamwe INSS ryitaho abagendana umugera wa ryariko rirapima ababishaka. Inyifato itabereye y'abaniga babo muri kahise yatumye abatamakazi bitabira cyane icyo gikorwa. Mu Kirundo muraro ku Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuchivuga ibijyanye no kwibuka umunsi wahariwe kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe hatangizwa uburyo bushya buzafasha abantu kujya bipima sida ubwabo batagombye kujya kwa muganga. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi adufitiye inkuru rambuye.
Turatangiza za by'umwihariko urwa cyo kwipima ubwawe utarinze kujya kwivurisha. Ni ubundi buryo Leta y'u Rwanda igiye gushyira mu bikorwa kugira ngo twongere umubare w'abantu bazi ko bahagaze kandi munazi uko ahagaze agafata umuti abaho neza.
Uyu ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Diane Gashumba asobanura uburyo bushya u Rwanda rugiye gutangiza bwo gufasha abantu kujya bipima virusi itera sida ubwabo batiriwe bajya kwa muganga. Dr. Jean Dodiendagije Imana Ntwari ukora mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya sida yabwira Ijwi rya Amerika uko uburyo bugiye kujya bukora.
Umuntu ufite ubushobozi ashobora kujya muri farmasi akaba yagura agakoresho berekanye uyu munsi aho umuntu yipima anyujije ako gakoresho mu kanwa akereka bikamwereka yuko yanduye virusi itera sida cyangwa ari muzima. Ni uburyo bw'inyongera ku buryo twari dusanzwe dufite.
Minisiteri y'ubuzima ivuga ko kugeza ubu batangiye gutoranya za farumasi zizashyirwa mu two dukoresho ku buryo mu gihe gito hazaba hamenyekanye igiciro gisabwa umuntu ushaka kujya kwipimira iwe mu rugo. Minisiteri y'ubuzima ivuga kandi ko guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha uzakenera iki gikoresho azajya agana farumasi zatoranijwe akakigurira. Dr. Jean Dodiendagije Imana wo mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima RBC avuga ko uzajya yipima agasanga afite agakoko gatera sida azajya ahita ajya kwa muganga ngo batangire kumutangiza imiti. Gusa uyu muganga yemeza ko mbere yo guha uwipima imiti azajya abanza agapimwa bundi bushya na muganga kugira ngo muganga ashimangire neza icyo gisubizo aba yabonye. Uyu muganga yisobanura ko nibasanga koko uwipimye yaranduye agakoko gatera sida azajya ahita atangizwa imiti. Uburyo bushya bwo kwipima virusi itera sida abantu batagiye kwa muganga bwakiriwe neza n'abatari bake bavuga ko bizagabanya abatinyaga kujya kwiyerekana ku mavuriro.
Batinye ko bahurireyo n'abandi baziranye n'abati uriya muntu yagiye kwipimisha. Ubwo urumva ko we wenyine yabikora akamenyo ko ahahagaze.
Ubwo buryo ndumva bushobora kudufasha neza.
Bikabafasha cyane kuko hariho abantu benshi usanga batinya kujya kwa muganga ngo batambona bakamvuga.
Umwaka ushize nibwo Leta y'u Rwanda yatangiye gahunda yo guha abantu bose basanze bafite ubwandu bwa virusi itera sida imiti igabanya ubukana bwa sida. Ubu abagera ku 184 bakaba bafata iyo miti. Mu gihe mu mezi 12 ashize abafataga iyo miti igabanya ubukana bageraga ku 120. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko mu Rwanda abantu 300% aribo babana n'agakoko gatera sida, ariko uyu mubare ushobora kwiyongera. Kuko Dr. Ndagijimana Jean Dodio mu kigo Nyarwanda gishinzwe ubuzima avuga ko kugeza ubu hari abagore bagera kuri 16% bataripimisha na rimwe, ndetse n'abagabo 24% batigeze bipimisha n'umunsi n'umwe. Muganga Ndagijimana yasobanuye impamvu u Rwanda ruvuga buri mwaka ko rufite abaturage banduye virusi itera sida 300% bakaba badahinduka. Mu Rwanda abantu bangana n'2,000 bandura virusi itera sida buri mwaka, mu gihe mu myaka y'2013-2014 handuraga 600,000. Umunsi wo kurwanya sida mu Rwanda wizihijwe mu mujyi wa Kigali ukaba witabiriwe n'abiganjemo urubyiruko ndetse n'abafatanyabikorwa bafasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'iki cyorezo. Ambasaderi wa Amerika mu Rwanda wari mu bitabiriye ibi birori yavuze ko igihugu cye kiza ku isonga mu gufasha Leta y'u Rwanda mu guhangana n'icyorezo cya sida. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Monica, what did you do? gasore sigaho ntudukoze bara sigasiga
andi mundi nacho naringibereye no pfuma mpanga pao nkuru ku imana
cyane kuboko ndagukweke
ntunyegere ntunyegere ndagusaba
nahagaze
unyegere nshasimbira nkuru ku
ego ego basi iyumvire mama wawe ni wewe nyina sigaranye gaso
ndagusaba oya mama mureke oya
ndabizi ko tsingorane kandi jewe nozi gufasha mwo nokuri ndabigusaba
oya nta ndumwiro shobora kumfasha nokuri
jewe giti no gufasha nokuri
ya nuhano mama uramba bari
gaso
bayi ndagi
gaso
oreka oreki nokuri
ikia peti sasa
nakusikia gran
hivi sasa bya mchezo binaisha sitaki kukuona tena pamoja na bale bapumbafu banya gusangi sinze suvire kukuvona muri kumwe
kweli
suvie kukuvona muri kumwe takufukuza uzoche ugenda umvireho unasikia
sikatai inzu ni wao lakini jesi nzo kwanga abantu barusangi atashe dufa
batu barusangi tabachukia tena tabachukia mpaka kufa
kama ona bachukia na jesi sasa nchenda banga atashe dufa
wewe na mimi ni familia ndakubwiye ko umwasi wanje ni umwasi wawe sina zile yumbwa bani ngoi batanyona mi ndombolori konani babona ingwe isizirie bakaita akayabu mie habari yuu sasa mimi pambie wewe
Zahafu ya wiki enda gute.
Mbea kata wendoni.
Gaso.
Gasore.
Gasore.
Yeah, gasore.
Yo.
Gaso.
No. Nono kata wembo na Cassandra nao.
Ayiku majuno walewa kutekuwa mwonyo tiara zino kukia.
Yo. Yo, 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 yo.
Gaso.
Oya tata wanchu.
Gasore.
Oya ngira tukwa wanchu ya kama kama.
Oya, kakuma. Gasore.
Yo, yo.
Beka chulaweni.
Yo, oya.
Gasore.
Sandra, oya.
Gasore.
Ya kuitaye mwa yapo.
Oya, oya.
Yo.
Oya zireka kubugwe.
Ndaka mwa wafeye mungira kote.
Oya, le kubugwe mucho oyo. Oh. Gaso.
Ndaki kwe kwa heka mana yo mwito.
Gasore.
Yo, oya.
Oya zireka na weka kubugwe.
Yewa mwana wante, yo, mwana wante ya were.
Gasore.
Oh, oh. Arakuli kiese.
Oya, gasore.
Oya, oya, oya.
Gasore.
Ndaka kwiri kuri mara maza pya heze. Pya
heze. Oya, oya.
Oya, 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 Nuna Cassandra mugira mwanaje. Waye yakubwiye ngwiki?
Yewe umva natashe. Ba project musi muryango kandikego ndamugirira ikigo.
Yo! None ni umva ka.
Gasore.
None ni umva ka shaka Cassandra kwa ikora gusetse.
Yo! Oya,
ndamba ibara mwa abantu. Zo mwana wanje yo.
Oya,
oya, oya ye.
Gasore.
Oya, ndeka. Oya. Leka tewe janda kuite mwuru nwale njanya nawe. Bisa, bisa, bisa da kuite mwuru.
Oya sibele.
Oya,
oya
nda kanda kwa nda kwa.
Mwuru nwale. Mwuru nwale.
Mwuru nwale. Mwuru nwale. Mwuru nwale. Mwuru
nwale. Mwuru nwale.
Mwuru nwale. Mwuru nwale.
Ahosha, uchugu mahafi. Ahenzo kayu guru hivi hezi. Kaso.
Saa.
Nani kutasoma?
Abuja jeno batani yoshaka mbere
gasomesha aho urabe ko kwibagiza
reka mutama ubuga ivyi wanje sinzi ko ari cyo bini bagiza kwije
no kwihagarara ko mugabo reka gasore ubuzima birashika umuntu aragira ingorane mugabo ubuzima ntibusha buhagarara
sha burya ni ingorane cyarutarutana kwije
uri hagarara ko sha ugapfa nk'umugabo umusura kiri mutuma hawe Urashobora kwiyumvira kwiyahura. Erega urashavuze hazo zindere yawe.
Byose narabyinye. Nari gupfuma mpfangapfaho kwera.
Gaso? Ingorane nk'izo nanje naraziciye.
Uranakuri mwebe njyane mwa mwahitaho jewe ngeze. Sinibaza kwera.
Ehe? Naje byarashikiye ndumva ko ubuzima bwo bushishe. Gushika naho nanje niyumvira kwiyahura nk'uko kwawe.
Byageze gute?
Jewe igihe umutama wanje papa bamugandagura. Wamenye ngo ikintu rirakorotse.
Urazi ko narinzi ko mutama wawe bamwishe
baramugandaguyesha
byagenze gute
urumva icyo gihe nari nkiri no mu ishuri nca ndaheba hanyuma mbwa bandanye isoma papa amaze gupfa kuri jewe wamenye ngo byose birahetse
oya
nta kazoza nabona ndaparangana ibintu biracangana mu mutwe gushikaho numva ko bapfuma mpfa
ndumva bwa mundi namwe mwarababaye
reka reka rikasha kugira nkiri nawe n'umuntu nkuko nyine twahuye nawe arandemesha arambira ko naho papa yapfuye ubuzima bubandanya nuyo mwusi wana konseka yendumu guisa tunga komei nawe liye uva kuna huu ufisi ngorani ubuzima uva andanyi chena shura ukugufasha ukatifamu
dekareka shura mutama leka isi wanyeje sinzi kumubi shobura kwezi sinye wadha kanyo
uwe mbali lagusa no ni niviki
muta uwe nhanidu noku higwa ndapuku leka tuvireki
na ngorani jena ugiko shura ukugufasha
haka chupa mpano kumbala waka tamanuka
uya uyangani
nila kusa makusa ndaye mutiru mungu na menje nita
uya ni wa menje bila shikari bisanzu akuisi tulabano none wamwe mkie gute
urumfa chara sisi nagini ngora ama nwa mafaranga yu mungu kwenye gombo ore chabina nyan kundi ya musuri
Kaso
eh ayiko frema awagira byahuri kubera amafaranga
erega nyiri kuyama yari yayiguranye ko kazi namwemereye ko ndusha ndayamusubira none ubu arako no kwirukanwa mu kazi kubera jewe
bahaye bise nibintu bitwe cyane
namukoshereje gose no kuri
umvirize je nashora kuyaguha kugufasha amafaranga nayagu
yo muba mukoze mutanga
aho rero nawe
nkuri no kenguruka
gose nawe ariko nagomba kufasha iyo binyemereye naje akibaze
none icyo kintu umuntu no dushobo
ibadusome
n'ukunda dushobo hacho no gukora no kufasha iki
kameme sino gutuma bidashoboka wowe nyemerera gusa hama tuvugane amafaranga se kibaze
yego ni mumbwire basi nyumve ko no bishobora
naje wabonye kondi wache kitu yaboga
Kwani sawa kabisa. Nicho gituma ndakutuma maferi ya siri.
Sijo vipi? Hivi
siwezi nikamwambia wengine nini.
Hapa najua na nyie kahembo kongerekana kwa juzi mali ni nyingi sana. Ndio pati.
Sio na problem. Nakupatia sio na bonga. Je, hicho kile ni sio nikukumbisha zile ungo za rusai.
Wewe ndio fair boy. Paka bosi bagumi kwako.
Ni kweli pati.
Mira mara tangu yeye kufanya mafuti hapa kwetu bugo waende kwao kabisa
wewe nitakuonesha tu ingeleva hana imbwa na pale banakia kulima hapa kwetu uzovirukana
bosi kwanza fanya busangi ba kwao bara ya mazengo kudahana imbwa
bibiza imisega
tena ni wengi sana naona banakuja kutafuta matongo ya kulima mihogo au mihindi vitu ya vipi
Ntanu wazo suroma. Wata kuonesha chenye tutafanya. Ni kubatuza kabisa.
Na ni chafu. Ewa ana. Tuvire ku. Alakini patron. Ule peti freri yako kuli. Sipendi vrema vitu yiko nafanya.
Sasa nilikuambia ukachungi.
Kuchungana na mtu mkubwa kama kuli patron.
Sasa. Kara suvirie kuvugana na bale bapumbavu.
Kweli nilikaona kiko pamoja na bale bagarsoba mukambi. Karirudia yeko tena.
Ule peti ni rofa
sana.
Chewe sisi uko yabai. Wamupo yeko pamoja na nani tena?
Mwaima siku naona anatembea sana na ule garçon jina lake nani tena? Okay. Jina lake Muhehe.
Acha kusema.
Ndio bosi. Yeah.
Kwa kweli ulimuona Koli iko pamoja na Muhehe.
Na macho yangu mbili.
Ukamwona?
Nilimuona kama ni mara tatu au mara nne. Banapendana sana. Kandi rero nduzoze uramubwira ibintu vyawe Yohava abibabwi
ule ni musazi ule mutoto. Ni musazi. Nilimukatalia kuonana tena na bale batu barusangi.
Ana masiki.
None yarabirenzeko.
Uzoshake umubazi. Uzobona kama sindiko na kudangani?
Ngoya, tamuonesha. Ule peti ungwa, tamufukuza hapa kuna burofa. Tena naenda kumtafuta mwenyewe.
Bidi kweza, kumengitewa na nipa hulidika wa mungu. Sha, wendo mfikisa na niko wapima. Nalema saa tatutura kilondo. Nota mwe kufangu jwa nipa hulidika. Ile kimbiranyishe wa mungu. Ashi, yuwe fundeli na awi. Basi ya kanda kweleke. Pia magatoya, ni hake ishunu uwa, nda wanya.
Uya wape mungu, na kusinzira.
Umazu ya patucha mujahu. Pika wene umvisivye mafaza ya toki iji. Ani kabini nari mbakatushu kwa haramu.
Mkaba ubitu. Pia pa kujana hu mafaza ya bishishi. Chafi chose, na mafaza bukari.
Rika charika, haungu tukwa razu.
None zamwe ko zabiriye ari cyo buna zabaye
kandi shana je zabaye
yo bari mu butsi zo zari ko hafyuka
yo umbe Riki ewe ndamu numbacho
ariye
enguje enguje
emwe
eko niwe kakukakata na hafe tubona ikipoyo tubonika musiki tubavijia Riki ego wabonye rero ko babasiruka baticaye ahubwo reka tubyura abandi wa muhungu kuti iri kuzanga agiye kuzana abandi banyabuko banutere
oya baturindire tumutoriye neza turabiyarengera ego
bitwe umenga kate muri toilette arahumba twamubonye reka tumucunge turabe neza ibyo gikotsa kugera karutse akarutse kujya
kera ki toilette
ndarinzi ko baduhejeje
mugabo rero nakubwire nubu nta kwicacara wa muhungu we no kubakomeza kwicisho
barahumba kazi n'umunsi z'abahengero twese tubyumva kumwe
mugabo gafunde ahubwo urarabe neza nibuze wafu twononera
jewe
wowe twavugaye ko nadi umubwira ave muri barya abanyabugo none bigeze
reka muhungu
ujya nadi umubwira ngaho naba vimwe cyangwa nawe nyetse umufata mu mwazi
Ireka nakeregeje mukabo ngarije ko munyabuko arahara
mbere ushanda kubwire yanze kubyumva no kumuheba muvane
eh
nagufina bibaye ngombwa utomuheba
yo ushabitwe nadi wa tukucenda mukunda
ah turi ni ku rugamba ntidushobora kwemera ko ubandanye ukundana n'umukobwa agendana n'abasi nibishoboka
ndabyumva mukabo
mukabikira
kuri nadi ushabitwe kwaze ko cenda
imbo ari je rero hitamwo rero uhitemo gwe nadi cyangwa umujyango w'abarenge
bashikize intererano zimezimwe mwatanze cyo giheruka ariko imbere yaho rikatubibutsa akabazo kari kabajijwe kubera ubwoba bumaze iminsi mu ikambi y'impunzi bivuye kubihuha bivuga ko hari mu kuba igitero ku mpunzi z'abanyarusange bitwi aciye ajya kumohe ya mafoza atabanje no gushishoza ari nkawe wari kuvyifatamwo gute uyu munsi duhere kuri Pacifique w'igitega muri commune Buraza muri zone Mahonda yagize ati ari nka jewe sinofatira kuvyo umuntu ambwiye ngo kuko si vyiza bafundeli rero bubanza bagatohoza ivyo mafoza yababwiye nakiruta imana Edouard batazira gahizo mu ntara ya Gitega nawe yagize ati kubwanje bitwi yarihuse kwemera ibihuha mafoza ariko arakwiragiza uyu ari kubanza akabaza umutima ati nohanura mafoza ngo kanuwe wese ameze nkawe kudakwirakiza amajambo yo guteranya ngo kuko intambara ishobora kwaduka ivuye kuri aya majambo turangirize kubanywanyi bacishije ubutumwa bwabo muhora wa WhatsApp aho twavuga nka Stanindi Kumana ati ari nka jewe ndi bitwi nubanza kuja hamwe nabo turi kumwe tugatohoza neza ivyo mafoza avuga iyo bikuye tugatemberera abanyabugo tukaraba inkene bameze hama tukabona gufata ingingo hari undi munywanyi atashimye kuvuga izina yagize ati gihe cyose wumvirije ibivugwa mu bantu niwitonde ngo urondere umuco kenshi bigushikana ahantu habi ati mbere no kwicuza ukicuza ati rero bitwi ntiyarakwiye gushoka byemeye ahubwo yarakwiye kurondera ivyemeza turangirize kuri Steve Uwimana agira ati by'ukuri ari nka jewe sinokorera kubihuha ngo kuko umuntu niyoza arafatira kuvyo yumvise byose turabashimiye bakunzi bamurikira ukuri mwamamwe kumara dutera akamo reka tugarukiritse ngaha izi ntererano uyu mwanya tubashikirize akabazo ku gice muhejeje gukurikira akabazo naka kuva aho hatanguye ibihuha bivuga ko abanyabugo bazotera mu ikambi abanyarusange batekewe n'ubwoba none ubu umuntu wese afite imigenderanire n'abanyabugo aca yikekwa mbega mu bihe nk'ivyo tubandanije twikeka abandi birengeje bishobora kuzana izihe ngaruka ukaba ufise ico ushikiriza bungika ubutumwa kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 canke 75 88 95 ukaba wifuza ikiganiro muri kirukuri kuri WhatsApp bungika ubutumwa bwawe kuri izo nimero nyene uheze wironkere iki kintu muri kirukuri kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'5024 nubwo rukurikirane rw'iki kintu muri kirukuri murakoze naho ubutaha
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri hazijwe rya Amerika misose 5 ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino muzikorwa na Benevolentia.
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri La Benevolence batugejejeho ikiganiro muri Kirukuri akaba ari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.